Assalomu alaykum. Men Lola, siz bilan ba'zi ma'lumotlarni o'rtoqlashmoqchiman. Ikki shohlik bir-biriga qarshi jang qilganda, jangda g'alaba qozonish uchun dushman haqida ko'proq ma'lumot to'plashga harakat qiladi. Dushmanning kuchli va zaif tomonlarini bilish jangda zirakroq bo'lishga va nihoyat g'alaba qozonishga yordam beradi. Aynan shuning uchun ham bugun sizlar bilan shaytonning tabiati va uning hujum usullari haqida suhbatlashaman. Dushmanimiz haqida qanchalik yaxshi bilsak, uni yengishimiz ham osonroq bo'ladi. Yolg'on azaldan shaytonning asosiy hujum quroli bo'lib kelgan. Iso Masih aytganidek, yolg'on shayton uchun tabiiy narsa, chunki yolg'on uning tabiati. Azaldanoq iblis qotil edi. U haqiqat tomonida turmagan, chunki unda haqiqat yo'q. U yolg'on so'zlaganda o'ziga yarasha so'zlaydi, chunki u yolg'onchi va yolg'onning otasidir. Nima sababdan shayton aldash va gunohga yetaklash uchun aynan ayol kishini tanlaganini bilmaymiz. Muqaddas kalomda Havoriy Pavlus bu haqda 2 marta aytib o'tgan. Mabodo mama Havoni ilon o'zining hiylagarligi bilan aldaganiga o'xshab, sizlarning o'y-fikrlaringiz ham buzilib, Masihga xos soddadilikdan ayrilib qolmasangizlar degan xavotirdaman. Shuningdek, odam emas, balki xotin shaytonga aldanib jinoyat qildi. Ba'zilar ayol kishi tabiatan zaif va osongina vasvasaga tushadigan bo'lgani uchun shayton xotinni tanladi deyishadi. Boshqalar esa Xudo ayol zotini eriga tobe qilib yaratgan. U erining hukmronligi ostida bo'lishi kerak. Momo Havo erining hukmronligi ostidan chiqqani uchun ham ruhan himoyadan uzoqlashib, gunoh qilgan deyishadi. Nima bo'lganda ham, birinchi gunoh biz ayollar orqali kirib kelgan. Yodingizda bo'lsin, shayton erkakning oldiga borishga harakat qilmagan. U attaylab ayolning oldiga keldi va uni vasvasaga soldi. Aynan ayol kishi erini gunohga boshladi. Ikkalasi esa birgalikda butun insoniyatni gunohga qul qilib qo'ydi. Menimcha shayton bugungacha ayollarni o'z to'riga tushirishga urinib kelmoqda. Bu uning jang usullaridan biri. Bunday qilishdan o'z maqsadi bor. Agar ayol kishini alday olsa, ayol erini bu yolg'inga tortishi mumkinligini shayton yaxshi biladi. Ba'zan xuddi momo havo bilan bo'lganiday, shayton bizni ochiqdan ochiq aldaydi. Biroq aldash uchun boshqa odamlardan foydalanadi. Pavlus Efesliklarga yozgan maktubida shunday deydi: "Hech kim sizlarni quruq gaplar bilan aldamasin." Pavlus qayta-qayta Xudo xalqini bir-biriga faqat haqiqatni aytishga undaydi. Ba'zan psixoterapevtlar ham insonlarni gunohga nisbatan oddiy ko'z bilan qarashga undaydi. Masalan, jahl haqiqiy hislarimizning ifodasi. Xudbinlik shaxs bilan odamlar o'rtasida to'siq o'rnatish. Shunda atrofdagilar sizdan ko'p narsa talab qilmaydilar. Javobgarlikni his qilmaslik. Sizni qattiq xafa qilishgan. Shuning uchun ham sizda shunday muammo bor. Xiyonat. Siz turmush o'rtog'ingiz bilan ajrashib, yana boshqasiga turmushga chiqishingiz mumkin. Xudo sizga ikkinchi imkoniyatni beradi. Bu yolg'onlar bilan ular o'z qabuliga kelgan kishilarni avraydilar. Ko'zingizni oching. Atrofingizdagi yolg'onlarga uchmang. Achinarlisi, bugungi kunda ko'pgina imonli kishilar shunday yolg'onlarga ishonib qolganlar. Biz kitob o'qiymiz, televizor ko'ramiz. Ular orqali yangi ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Ammo aytingchi, o'sha ma'lumotlarimizni Xudoning kalomi bilan solishtirib ko'ramizmi?